Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Видіння, що його описує Даниїл в 8 розділі своєї книги, було пророцьким на той час, коли воно не дійшло до нього. Від того часу це пророцтво повністю виповнилося. На підставі точного, буквального виповнення цього пророцтва, цей розділ книги пророка Даниїла ліберально настроєні критики беруть за головний аргумент у спробах довести, що книга пророка Даниїла була написана пізніше. Головний аргумент таких критиків полягає в тому, що передбачення майбутніх подій є надприродним явищем, а вони не ймуть віри в надприроднє. Таким чином, це пророцтво не могло бути написане за часів життя Даниїла, а було написано пізніше, як огляд історичних подій. Очевидно, що це є дуже слабенька аргументація. Я не буду нічого говорити стосовно цього, окрім того, що книга пророка Даниїла була написана самим Даниїлом. Шановні слухачі, напевне, вам відомо про дискусію між певними літературознавцями стосовно того, чи дійсно Шекспір був автором власних творів. Американський письменник Марк Твен дав чудову відповідь на це дискусійне питання. Якщо не Шекспір написав ці твори, їх написав хтось інший, хто мав таке ж прізвище. Отже, якщо це не Даниїл написав книгу пророка Даниїла приблизно за 600 до народження Ісуса Христа, її мала написати інша людина з таким самим ім'ям і в цей самий час. Пророцьке видіння Даниїла про барана з двома різними рогами і козла з одним рогом, ніби під мікроскопом, досліджує конфлікт між Другою та Третьою світовими імперіями, боротьбу між Сходом і Заходом, між Східною та Західною цивілізаціями, між Азією та Європою. Це була боротьба між Мідянсько-Перською і Греко-Македонською імперіями. У видінні ми бачимо ще один маленький ріг. Пророцтво про нього вже повністю виповнилося в особі Антіоха Епіфана, великого переслідувача та гонителя євреїв, названого Нероном єврейської історії. Ми маємо звернути свою увагу на той факт, що попередня частина книги пророка Даниїла, а саме від 4-го вірша 2-го розділу і до 28-го вірша 7-го розділу, була написана арамійською мовою, що була природньою мовою в Сирії та загальновживаною в якості світової мови цих 4 великих імперій. Розпочинаючи 8-м розділом, виклад у книзі пророка Даниїла знову ведеться староєврейською мовою. Отже, пророк свідчить. Читаємо перший вірш 8-го розділу. 3-го року царювання царя Валтасара з'явилося мені, Даниїлові, видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Отже, це видіння надійшло Даниїлові 3-го року правління Валтасара, останнього вавилонського царя. Видіння, викладене в попередньому розділі, надійшло Даниїлові в перший рік царювання Валтасара. Таким чином, обидва ці видіння сталися наприкінці існування Вавилонської імперії. Пророк Даниїл розповідає: «Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в сузах замку, що в Елам-країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю». Це видіння надійшло Даниїлові, коли він був у сузах. Пізніше це місто буде столицею Мідії Персії, Другої світової імперії. В більш точнішому перекладі Даниїл перебував не в сузах замку, а поблизу фортеці Сузах. Улай – це ріка, що протікає поблизу цього міста. Причина, з якої це видіння було надіслано Даниїлові в Сузах, і там же відбувається його дія, а не у Вавилоні, полягає в тому, що в ньому йдеться про Другу та Третю світові імперії. Події, провіщені в цьому видінні, були всі виповнені впродовж наступних двох сторіч. Таке виповнення пророцтва є настільки дивним та чудовим, що декотрі критики наполягають досить уперто на більш пізній даті написання книги пророка Даниїла. Такі критики намагаються довести, що книгу пророка Даниїла було укладено вже після того, як відбулися ці події, і що вона є лише історичною хронікою. Це є спроба позбутися чудового пророцтва, що не вкладається в систему їхнього розуміння Святого Письма. Отже, Даниїл описує далі своє видіння. «Підвів я очі й дивлюся. Аж ось стоїть один баран над рікою. В нього два роги, високі роги, але один вищий від другого, а той вищий виріс на останку». Пізніше, а саме в 20-му вірші цього розділу, буде визначено, що баран з двома рогами означає імперію Мідії Персії. Той вищий ріг виріс на останку. Іншими словами, перший виріс ріг, що символізує Мідію. Це сталося, коли мідянський воєначальник Говир захопив та знищив Вавилон. Згодом перські правителі опанували мідян і піднесли велику імперію до найвищого свого розквіту. Отже, цей баран з двома рогами, один з яких більший за іншого, це і є Мідія-Перська імперія, в котрій перси захопили всю владу. Пророк свідчить: «І бачив я, як той баран бив рогами на захід, і на північ, і на південь, і ніякий звір не міг устояти проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим». Привертаю вашу увагу до таких слів Даниїла. «І бачив я, як той баран бив рогами на захід, і на північ, і на південь». Чому не сказано, що він бив рогами на схід? Тому що Персія розташована на сході, і вона не робила спроб загарбати далекий схід. Якби перське військо виступило в цьому напрямку, воно б увійшло в країни Сходу, в Індію та Китай. Однак перси розширювали свою імперію в усіх інших напрямках. В 7-му розділі книги ця імперія була зображена у вигляді ведмедя. Правителями цієї імперії керував завойовницький дух. Далі пророк Даниїл розповідає: «Отже, коли я уважно придивлявся, аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючися землі, і в того козла видно було ріг між очима». Поки Даниїл розглядав здивовано могутнього та сильного барана, зі сходу з'явився козел, що рухався понад землею і мав великого рога. Цей козел уособлює Грецію. Про це сказано в 21-му вірші цього розділу, а ріг означає Олександра Великого. Під час правління Ксеркса Персія виношувала плани загарбання західних країн. Однак із заходу раптово прийшло військо Олександра Великого. Швидке просування цього війська символічно провіщено в образі козла, що насувався, не доторкаючися землі, та в чотирьох крилах леопарда попереднього видіння. Пророк свідчить: «Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленною силою. Я бачив, як він, наблизившися до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги, і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю і розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет». Сказано, що звір з люттю і ненавистю кинувся на барана. Він стрімко побіг на барана з рішучим наміром знищити його. Ксеркс був останнім великим правителем Персії. Він здійснив завойовницький похід у Європу та у Грецію. Він очолив військо, що налічувало понад 300 000 вояків зі своїми родинами. Проте греки виявилися дуже розумними та хитрими. Їхнє військо не рушило назустріч перській навалі. Греки чекали, поки Ксеркс та його військо не увійдуть у Термопіли, де був в горах вузький прохід, замалий для великого війська. Оскільки один грецький воїн був вартий щонайменше 10 мідянсько-перських вояків, що були вкрай погано навчені і недисципліновані, на відміну від вправних грецьких воїнів. Під Термопілами греки завдали нищівної поразки мідяно-перським завойовникам. Вони знищили армію загарбників, коли та намагалася пройти через вузький прохід у горах невеликими загонами своїх вояків. Потім під Саламом військовий флот Ксеркса, що налічував 300 кораблів, був увесь потоплений сильною бурею. Коли Ксерксу доповіли про загибель його флотилії, він вийшов на берег моря, зняв з себе ременя і відлупцював ним морські хвилі. А вже ж, морські хвилі знищили його кораблі. Як би там не було, цей вчинок не є свідченням видатного розуму та мудрості перського правителя. Такою була остання спроба Сходу простягнути своє панування на Захід. Від того часу вже ніколи не було таких великих спроб. Так, це історична правда, що незліченні орди Мухамеда, племена мурів, пройшли землями всієї Іспанії. Однак Карл Мартель зупинив їх битвою під Туром. Інший історичний факт. Турки намагалися здійснити навалу через Балкани, проте зазнали поразки. Аж ось на Заході постає цей видатний полководець, молода людина, Олександр Великий. Йому виповнилося лише 33 роки, коли він помер. Це був справжній геній військової справи, один з найвидатніших полководців в історії людства. Під його керуванням могутнє, велике військо пересувалося швидше, аніж під керуванням будь-якого іншого полководця. Пророк Даниїл оповідає далі своє видіння. Козел став дуже великим, і коли він став сильним, зламався великий ріг, а замість нього виросли 4 інші, звернені за 4 вітрами неба. Привертаю увагу до цих слів. І коли він став сильним, зламався великий ріг. Що то була за сила, що зламала великий ріг? Історія свідчить, що коли він прийшов до влади, увесь світ опинився в руках Олександра Великого. Відома поголоска про те, що він сидів та сумував тому, що вже не було що завойовувати. Він заволодів усім тогочасним світом. Однак, під час здійснення своїх грандіозних планів, одного разу після пиятики, впродовж всієї ночі, його охопила лихоманка. І він помер у Вавилоні в 323 році до народження Ісуса Христа, у віці 33 років. Справедливі слова. І коли він став сильним, зламався великий ріг. Чи не так? Всі ці 3 імперії – Вавилонська, Мідяно-Перська та Греко-Македонська – занепали внаслідок непомірного вживання алкоголю. Я вважаю, що сучасне суспільство занепаде не внаслідок вживання наркотиків, а в результаті алкоголізму. Шановні слухачі, не зрозумійте мене неправильно. Я не виступаю за легалізацію вживання наркотиків. Навпаки, я переконаний, що наркобізнес становить для суспільства величезну небезпеку. Однак ми випускаємо із виду, що саме алкоголь призводив до занепаду цілих націй і народів. Статистика переконливо засвідчує, що майже половина всіх смертей, що сталися на автошляхах в результаті нещасних випадків, мають за причину алкоголь та його надмірне вживання. В сучасному суспільстві існує рух протесту проти війни, проти смертей, що вона спричиняє. Але чи доводилося вам бачити демонстранта, що несе пляшку горілки і гасло. Ось що є справжньою загрозою сьогодні. В світі існує дуже багато алкоголіків. Величезні суми грошей витрачають люди на придбання міцних напоїв. Дійсно, це є дуже тривожні факти. Могутня імперія Олександра Великого розпалася через те, що він був алкоголіком. Він панував над усім світом, але був неспроможний опанувати свою пристрасть до алкоголю. На жаль, чимало своїх рішень деякі люди приймають, перебуваючи на підпитку. Друже мій, вже пролунав сигнал, що ми перебуваємо на дорозі вниз. І якщо я правильно розумію пророцтва Святого Письма, ми дійсно вже йдемо дорогою, що веде вниз. А замість нього виросли чотири інші. Після смерті Олександра Великого його імперію поділили між собою четверо його генералів, що символічно зображені були в сьомому розділі чотирма головами пантери. Ось ці четверо генералів, що здійснили розподіл імперії. Касандер, котрий був одружений з сестрою Олександра Великого і взяв собі європейську частину імперії, тобто Македонію і Грецію. Лісімах, він взяв велику частину Малої Азії, що в наші часи є Турція. Селеук взяв Азію, всю східну частину імперії, окрім Єгипту, та Птоломей, що взяв собі Єгипет та Північну Африку. Далі Даниїл побачив, читаємо 9-й вірш 8-го розділу. Від одного з них виріс другий, маленький ріг, що став незмірно великим на південь, на схід і на славний край. Славний край – це Ізраїль. Маленький ріг цього розділу є відмінний від того, що був описаний у попередньому розділі. Там маленький ріг виріс із четвертого царства. Тут, у восьмому розділі, він виріс із третього царства. Маленький ріг цього розділу символізує реальні історичні події, тоді як маленький ріг у сьомому розділі сповіщає про події, що стануться в майбутньому. Маленький ріг, що його ми зараз розглядаємо, походить із Сирії, з династії Селеука. Цей ріг уособлює Антіоха IV або Епіфана, сина Антіоха Великого. Його часто називали Епіфаном Божевільним, оскільки він був ще одним правителем несповна розуму. Антіох посів царський престол в 175 році до народження Ісуса Христа і здійснив напад на Єрусалим. Саме проти нього з Юдеї виступив Макавей на чолі свого війська. Антіох люто ненавидів євреїв і намагався усіх їх винищити. Він встановив свого ідола, Юпітера, в священному місці Єрусалимського храму. Це було першою мерзотою спустошення. Він також наказав позаливати всі священні посудини Єрусалимського храму свинячим відваром. Даниїл свідчить, і піднявся цей ріг аж до небесного воїнства, і скинув на землю частину воїнства і зір, і розтоптав їх. Згідно загальної думки, ці слова Даниїла досить важко пояснити. Я вбачаю тут таке природнє пояснення. Антіох кинув виклик небесному Богу, і Всевишній дозволив йому захопити Єрусалим та священий храм. Ця війна охопила і духовну сферу. В ній брали участь також ангели і демони. Окремі військові досягнення, що їх приписують Антіохові, видаються нам напрочуд дивовижними. Якщо вони дійсно мали місце, тоді це прояв демонічної могутності. Даниїл говорить, він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву і перевернув місце його святині. Антіох поклонявся Юпітерові. Вірогідно, що навіть вважав себе його втіленням. Він обрав собі титул «Теос Епіфан», що означає «прояв Божий». За свідченням Даниїла, тож на повсякчасну жертву був покладений гріх і правду кинуто на землю. Він учинив так, і йому пощастило. На цьому наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї глави і цього видіння пророка Даниїла в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.